ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዘውፅኦ ካብ 7 ሃገራት ስደተኛታት ከይኣቱ ዝኽልክል ትእዛዝ ብፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ጠጠው ከም ዝበለ ይዝከር። ብኻልእ ወገን ግን ብሚኒስትሪ ፍትሒ ዝሃገር ዝተመሓላለፈ ንገበነኛታት ኣሲርካ ጠርዝ ዝብል መምርሒ ኣብ ብዙሓት ሕጋዊ መንበሪ ዘይብሎም ስደተኛታት ፍርሕን ስምባድን ፈጢሩ ይርከብ። ንምዃኑ መን እዩ ጥረዛ ዝምልከቶ? ዕቑባ ዝሓተተ ወይ ኣብ ምምልካት ዝርከብ ከ ይምልከቶ ዶ? ገይሹ ክምለስ ዝኽእልን ዘይክእልን ከመን እዩ? ነዚ ሕቶታት ክንምልስ ንምፍታን ንጠበቓ ኣቶ ክፍሎም ተኪኤ መለስ ዓዲምና ኣለና። ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ሓፈሻዊ ሕጊ ብጥብቅና ዝሰርሕ እዩ።
ኣነ ክፍሎም ተኪኤ መለስ ይበሃል። ካልይ ከዓ መለስ ኣሶሽትስ ይበሃል። ኣብ ዲሲ ፕራክቲስ ዝገብር ሜይንሊ ናተይ ፕራክቲስ ኤርያ ጀነራል ፕራክቲስ እዩ። ካብ ኢሚግሬሽን ክሳብ ቢዝነስ ክሳብ ናይ ፋሚሊ ሎ ፍትሕ ወይ ካስተዲ ዝምልከት ፕራክቲስ ዝገብር።
ራይ የቀኒለይ ጠበቃ ክፍሎም ተኪኤ መለስ፣ ድሕሪ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ምምፃእ ስራሕ ከመይ ኣሎ? ይበዝሓኩም ዶ ውሕደኩም?
ገና እዩ ግን ብዙሓት ብፍርሒ ናይቲ ሕጊ ምሕላፉ ማለት ሕጂ እኳ ፍርዲ ቤት እዚ ቋማዊ ኮነን ነቲ ቕዋም ዝጥሕስ ወይ ድማ ኣንጻር እቲ ቕዋም ስለ ዝኾነ ጠጠው ኢሉ እዩ ዘሎ። ሕጂ
ትራምፕ ዘውፅኦ ሕጊ ብመጀመርታ ብፌደራላዊ ዳኛ ዳሕራይ ከዓ ብናይ ይግባኝ ዳያኑ ቀጠው ከም ዝብል ስለ ዝተገብረ ጠጠው ኢሉሎን ግዜ እዩ
እወ ሕጂ ናብቲ መሰረታዊ ፓወር ናይቲ ፕሬዚደንት እንድሕር ክንከይድ ኮይና ሓደ ክገብሮ ይኽእል ድዩ ኣይክእልን እዩ። እዚ ብመገዲ ኤግዘኪቲቭ ኦርደር ወይ ድማ ብፕረዚዳንታዊ ፕሮክላሜሽን ዝገብሮ ማለት እዩ ክገብር ይኽእል ድዩ እወ። ግን እቲ ፀገም እንታይ እዩ? ሓደ ፕሬዚደንት ዋላ ኹም ክገብር እንተኸኣለ ንድሕነት ወይ ሴኪሪቲ ናይ ዝዓዲ ማለት እዩ እቲ ኣፀሓሕፋ ጉጉ እዩ ነይሩ። ንምንታይ ነዞም 7 ዓድታት ፍልይ ኣቢልካ ድሓር ከዓ ዲስክሪሚነት እዩ ዝገብር ሳቶም ተዘቕመሉ ብሃይማኖታዊ ዓይኒ እዩ ዝረአ ማለት እዩ። እቲ ሕጊ ከ እንታይ ዝኾነ ሰብ ብሰንኪ ሃይማኖቱ ወይ ብካልእ ብዓሌቱ ናሽናል ኦሪጅን ክትክልክሎ ወይ ዲስክሪሚኔት ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ። ንሱ እዩ ትፀገም።
ስለዚ ብሕገ መንግስታዊ መጎተ ክትብድሆ ወይ ክትከራኸሮ ዘኽእለካ ዕድል ኣሎ ኢኻ ትምዘላ።
ከምኡ ስለ ዝኾነ ኮይ ፍርድ ቤት እውን ጠጠዋ ቢልዎ እዚ ሕጋዊ ኮነ ኢሉ ጠጠዋ ቢልዎ ኣሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ሃይማኖት ዘተኮረ እዩ እቲ ሕጊ ከዓ ትቕዋም ከዓ እንታይ ዝብል ብሰንኪ ሃይማኖቱ ክትክልክሎ ኣይትኽእልን ኢኻ።
ብዝኾነ እቲ ናይ ሃይማኖት ዝብል ኣካታዓ ጉዳይ እንድዩ ብትክክል ኣብቲ ትእዛዝ ናይ ትራምፕ ንሃይማኖት ኣይጠቅስን እዩ። ብዝኾነ ግን ውዒሉ ሓዲሩ እውን እቲ ውሳነ ዝኸውን ስለዓለ ስልጣን ዘለዎ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ናይ ኣሜሪካ እዩ። ስለዚ ናብኡ ክሃልፈ የብላሎ ፕረዚደንት ትራምፕ። ሽዑኡ እውን ነቲ ሕገ መንግስቲ ብከመይ ኩም ትርጎም ሕጂ ክንፈልጦ ይኽእል ኢና ኣይኮነን
እሱ ካልእ ኣተረጓጉማ ክህቦ ክእሉ እንዲኦም ኣብ ስፕሪም ኮርት ሕጂ ትፀገም ዘሎ ኣብቲ ላዕለዋይ ፍርዲ ቤት ሕጂ 8 እዮም ዘለዉ እቲ ንቡር 9 እዮም ክኾኑ ዝግብኦም። ሕጂ እቲ ሓደስ ክብያ ምስ ሞተ ቅድሚ ዓመት ዘገብር ኣብ ግዜ ኦባማ ኣድሚኒስትሬሽን ይመይቱ ዝዝክሮ ማለት እዩ ንዕኡ መተካእታ ሓደ ካልእ ጃስትስ መሪፁ ነይሩ ኦባማ ኣይፅደቕዎንቶም
ሰነት ዳኛ ኮርሲች ዝበሃል ሰይምዎ ኣሎ። ግን ኣብ ሰነት ኣይፀደቀሉን። ግን ምስ ፀደቀሉ ክሳብ ሽዑ ተፀቢኡ ክሳብ ፀድቀሉ ምስ ተፀብአ ዳሕራይ 9 ዳያኑ ክኾን እዮም እንታይ ፀገም ክህልዎ ክእል
ዋ ክሳብ ሽዑ እንድሕ ተፀቢኦም ፕሮባብሊ እንታይ ይኸውን 5-4 ይኸውን ማለት እዩ። 5 እቶም ኮንሰርቫቲቭ ወይ ድማ ናብ ሪፓብሊካን ሊኒን ዝኾኑ ዳኛታት ማለት እዩ ንትራምፕ ሕጋዊ ኢሎም ክንዝቅሉ ክእሉ እዮም።
እንደገና ከዓ እቲ ሓላፊ ናይቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ከዓ ከምኡ ሪፓብሊካን እዩ። ምናልባት እሱ እውን ናብ ወገን ክኸይድ ይኽእል።
ንሱ ብቦት ስለ ዝኾነ ሕጂ ከም ዘለዎ 4-4 እንድዩ እንድሕር 9 መሊኦም ማለት እዩ 5-4 እዩ ክኸውን። እቶም ሊብራል 4 እዮም፣ እቶም ኮንሰርቫቲቭ ከዓ 5 እዮም ክኾኑ ማለት እዩ ንትራምፕ እዮም ሩል ክገብሩ ማለት እዩ እንድሕር ክሳብ ንሱ ዝመፅእ ተፀብዮም ማለት እዩ። ግን ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ተኮይኑ ግን እንታይ ዝኸውን እቲ ስነሪዮ ማለት እዩ ላይክሊ እንድሕር ሕጂ ቀፂሎም ኣፒል ተገይሮም ሓደ እቲ ታሕተዋይ ወይ ድማ ኮተፍ ኣፒልስ ናይ ታሸዓይ ስርከት ዝበሃል ኣብ ካሊፎርኒያ ዘሎ ንሱ ዝበሎ እዩ ዝፀድቕ። ንምንታይ 4-4 እንድሕር ኮይኑ እቲ ስፕሪም ኮርት እቲ ናይ ትትሕትኡ ዘሎ ፍርድ ቤት እዩ ሕጊ ዝኸውን ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ማለት እዩ። እንድህር ክሳብ ዝጎሽ ዝበሃል ዳኛ እንድሕር ሰነት ክንፎም ገይሮም እሞ ኣባል ናይቲ ላዕለዋይ ፍርድ ቤት ናይ ስፕሪም ኮርት እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ሽዑ ግዜ እንድሕር ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን ኣፒል ገይሩ ግን ኣሱምን ንሱውን ምስቶም ኮንሰርቫቲቭ ቮት ገይሩ ኢልካ ሓሰቦ እንተ ገይሩ ንትራምፕ እዮም ሩል ዝገብሩ ማለት እዩ
ሕራይ ሕጂ ክፍሎም ምናልባት ናብዚ ናይ ደቂነ ዘሎ ከም ዓብዪ ዜና ዝረኣዩ ዘሎ ሕጂ ከዓ እዚ ናይ ዘይምዝጉባት ስደተኛታት ናይ ምጥራዝ ስግኣት እዩ እዚ ብትክክል ከም ሕጊ ዝወፀ የለን ግን ኣብቲ ወፍሪ ምረፁኒ ናይ ትራምፕ ከባረረኩም እየ ዝብል ነገር ነይሩ ቁርብ ከመይ ኢካ ትንብቦ ከመይ እዩ ዘሎ ሕጂ ምናልባት ብፍላይ ኣብዚ ናይ ኮሚኒቲ ናይ ስፓኒሽ ወይ ላቲን ንበሎም ዝያዳ ምሽቁራር ዝፈጠረ ይመስል
እዋ ብልክዕ ሕጂ ከምኡ ጀሚሮም ኣለው ኣብ ሓያሉ ከተማታት ኣብ ገዝኦም ድዮም ከይዶም ኣብ ስርሖም ድዩ የኣርዮም ኣለው ግን እዚ ክነስተውዕለሉ ዘለና እንታይ እዩ ውሱናት ናቶም ድሕረ ባይታ ወይ ባክግራውንድ ናቶም ርኦም እዮም እዚ ከ እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ኮንቪክሽን ዝነበሮ እሞ ኣንዶክመንትድ ወይ ድማ ወረቐት ሕጋዊ መንበሪ ዘይብሉ እዩ እቲ ኣተኩሮ ዘሎ ሕጂ ንዝኾነ ሰብ ወረቐት ዘይብሉ ኣይኮነን ዘልዕልዎ ዘለዉ ወረቐት ዘይብሉ እሞ ዕድሚ ሕጂ ዝኾነ ኮንቪክሽን ዝነበሮ እዩ
ብገበን ዝድለ ዝነበረ ወይ ብክሲ ዝድለ ዝነበረ ኢካ ትብል ዘለካ
እወ ብገበን ቅድሚ ሕጂ ኮንቪክሽን ዝነበሮ ማለት እዩ
ግን ክልከሙ ዝኽእሉ ሰባት ኣለዉ ዝብል መጎተ እዩ ዘሎ ብፍላይ በቶም ተጣበቕቲ ናይ ሰብኣዊ መሰል ብፍላይ ነዞም ላቲኖ ዝጣበቑ ዘለዉ
እዋ ሕጂ እንታይ ይመስለካ ክልከም ይኽእል እዩ ብርግፅ እንድሕር ወረቐት ዘይብልካ ኮንካሲ ምስ ሓደ ወረቐት ዘይብሉ ከማኻ ኮይኑ ግን ገበን ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ኮንቪክትድ ዝኾነ ሰብ እንድሕር ፀኒሕካ ብርግፅ ክትልከም ትኽእል ኢኻ ሕጂ ዘሎ ኣተኩሮ መን እዚ ኣቢልዎ ማለት እዩ ዲፓርትመንት ጃስትስ እዚ ጀፍ ሴሽንስ ኮንፈርም ዝተገብረ ማለት እዩ ንኣይስ መምርሒ ሂቡ ንዝኾነ ቅድሚ ሕጂ ገበን ዘለዎ ኣሪቡም ንዓዱ ስደድዎ ኢሉ ዘሎ
እስኪ ክፍሎም ሕጂ ናብ ከባቢና ወይ ናብ ሰማዕትና ንውሰዶ እዚ ኣርስሞ ሕጂ ኤርትራውያን ይኹኑ ኢትዮጵያውያን ብከመይ ክትንክፍኩም ይኽእል ወይ ክሰጉኡ ይኽእሉ ዶ መን እዮም እቶም ክሰጉኡ ዝኽእሉ
እቶም ክሰጉኡ ዝኽእሉ ብርግፅ ዝኾነ ይኹን ዋላ ካብታ ዝተሓተት ምስ ዲሚነር ትበሃል ክሳብቲ ዝለዓለ ፈለኒ ዝኾነ ዓይነት
ገበን ዝገበረ
እወ ዘለዎ ከስግኦም ይኽእል እዩ እንተ ዘየሎ ግን ካብተን ባን ዝበልዎን ዓድታት ገለ ኣይኮነን ኤርትራን ኢትዮጵያን ስለዚ ዘፍርሕ እንታሽሙ ይብሎምን ማለት እዩ ግን ዝኾነ ኮንቪክሽን ዘለዎ ሰብ ግን ብርግፅ ከስግኦም ይኽእል እዩ
ሕጂ ንኣብነት ወረቐት ኣሳይለም ወይ ዕቕባ ክሓትት መደብ ዘለዎ ሓደ ሰብ ግን ወረቐቱ ወዲቑ ግን ዕቕባ ከይሓተተ ከለዎ ኣብ መገዲ እንተተታሕዘኸ
በዚ ሕጂ መምርሒ ኣውፅእዎ ዘሎ ኣብ መገዲ እንድሕር ተታሒዙ ምለስዎም እዩ ዳርጋ እዚ ዓይነት እዩ ዘሎ ዋላኹም ኢሎም ብዕላው ተዘይበልዎ ከምኡ እዩ ዘሎ ግን ካብተን ተጠቂሰን ዘሎ ኣብታ ባን ተኸልኪልዎን ዘሎ ዓድታት ማለት እዩ ካብኣተ እንድሕር ኮንካ ብርግፅ እንድሕር ተታሒዝካስ ናይ ምእታዊ ዕድል የብልካን ኣብ በዓል ኤርትራውያን እንድሕር መፂኡ ኣብቲ ቦርደር እንተረኪቦም ኻ ክመልሱካ ክእሉ ዶ ፕራብያስ ግን እንድሕር ኣቲኻ ግን ኣሳይለም ንክትሓትት መሰል ኣለካ ዋላ ሓንቲ ክገብሩ ኸውን ኣይክእሉን እዮም
ሕጂ ሓንቲ ሕቶ ምናልባት ሰማዕትና እውን ቅድሚ ሎሚ ዝርእስም ሰልዓልናዮ ዝሓተቱና ኣሎ ብፍላይ ንሱዳን ዝምልከት ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ሱዳን ይጎሽዮም ስለዚ ንኣብነት ንበል ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ዘለዎ ግን ካብ ኣሜሪካ ሱዳን በፂሑ ክምለስ ይኽእል ዶ
ሕጂ እታ ባን እታ ኤግዜክቲቭ ኦርደር ባን ትገብር ነዘን ሃገራት እዚኣተን ተንዓንተ ዝተጠቕሳ ማለት እዩ ናትካ ዘርእሲ ሱዳናዊ ይኹን ኤርትራዊ ይኹን ኢትዮጵያዊ ይኹን ካብዘን ዓድታት እዚኣተን እንድሕር ተበጊስካ ኣይእቱ ምዃን እዮም ግን ሕጂ እታ ኤግዜክቲቭ ኦርደር ኢንፎርስ ንከይትግበር ትፍርድ ቤት ኣዚዙ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እወ ግን እንደገና ከይዶም እንድሕር ተዓዊቶም ግን ክትመፅእ ኣይትኽእልን ካብዘን ሃገራት እዚኣተን ሕጂ ግን ትፍርድ ቤት ጠጠው ኣቢልዎ ዘሎ
እሞ ምናልባት ካልእ ትህቦ ምክሪ እተሎ ብዙሕ ሰብ መቸም ነዞም ጠበቃታት ተሻቂሉ ድውለልኩም ይኸውን ይሓተኩም ይኸውን እሞ ምናልባት ሓፈሻዊ ትህቦ መልሲ እንተለካ ካብቲ ዝሓቱካ
ኣነ ክዛረቦ ዝኽእል እንታይ እዩ እንድሕር ወረቐት ዘይብልካ እሞ ዝኾነ ዓይነት ገበን እንድሕር ኔርካ ቅድሚ ሕጂ ተኸሲስካ ማለት እዩ ትፈርሕ ግቡኻ እዩ ንኸምኡ ዓይነት ሰብ እዮም ከዓ ኣርዮም ዝሰጉ ዘለዉ እንተዘይ ኮይኑ እቲ ካልእ ሰላማዊ ሰብ ስቂሉ ኣሳይሎም ዝሓትት ወይ ድማ ኣብቲ ፕሮሰስ ፐንዲንግ ዘሎ ዘስግእ ኩነታት የብልካን ዋላ ሓንቲ ክትፈርሕ እውን የብልካን ማለት እዩ
እታ ፕሮሰስ ፐንዲንግ ማለት ማለት እዩ
ገና ኣፕላይ ጌርካ ግን ዘይተፀዋዕኻ
ኣመልኪትካ ዘይተፀዋዕኻ
እወ ዘሰክስ ነገር የብልካን በቲ ካልእ ከዓ እንታይ ዝኾነ ሰብ ንኣብነት ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ሱዳን ኣለው ንሱዳኑ ንኸዲ እዮም እዚ ሕጊ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣፒል ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ዘሎ ኣድሚኒስትሬሽን ማለት እዩ
ትራምፕ ይግባኝ ክብል ይኽእል እዩ
ይኽእል እዩ እንደገና ከዓ ወይ ድማ እንደገና ነዲፈ ከም ብሓድሽ ክፅሑፎ የገለ ከዓ ዝብል ከዓ ኣሎ ስለዚ እንድሕር ኮይኑ ኣብዚ ሰዓት እዚ ክሳብ ዝኾነ ዝኾን ዝረጋገፅ ማለት እዩ ንዝኾነ ግሪን ካርድ ዘለዎ ኤርትራዊ ንበዓል ሱዳን ንኸይከይድ ኣነ ምክሮ ማለት እዩ ኣቲ ተኸይዱ እቲ ሕጊ ተፀዲቁ ክምለስ ኣይክእልን እዩ
ሕራይ በዓል ሞያ ሕጊ ክፍሎም ተኪኤ መለስ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ የቐኒልና
ገንዘብካ